Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Виктор, а вие слушате Софийски разкази. Предаването, част от предаването Легендите на София, което се осъществява заедно с Бухемска София, моята организация, и се радвам, че може на един такъв хубав повод като днешния, в така само няколко часа преди Коледа и Нова година, да си разкажем за това как е изглеждала София в онези години, малко след освобождението, и най-вече Софийския дворец, в който действително се случвали някои от най-бляскавите тържества в онези години. Като наистина информацията, която ще споделя, е от самото начало на Третата българска държава, да горе-долу до средата. Още през пролета на 1879 година младият благородник Александър Батенберг е утвърден за български княз. Той пристига в София няколко месеца по-късно и заварва един град с, може би меко казано, ориенталски облик, като за княжески дворец е приспособен стария турски конак. Той е обзаведен набързо с мебели, закупени от фалирала виенска певица. И чешки учен Константин Иречек дава доста подробно описание на столичния център в своя български дневник. Този цитат наистина се споделя често, но няма как да се пропусне, за да може да го сравним с днешния облик на София. Първи впечатления от София. Криви улици с дървета, от двете страни отворени ориенталски дюкянчета, ужасен неравен тротуар и страшна кал. Голямо село. Най-после открит площад. Наляво едноетажна къща с 16 прозореца на фасадата и стража при входа. Това трябва да е дворецът. Навсякъде се виждат само едноетажни турски къщи от кирпич и дърво, с много прозорци, отвън хубави, но като че от книга. По улиците огромни гьолища. Българска Венеция. Така описва Константин Иречек София, но пък остава няколко години тук, като даже взема доста уважавани длъжности. И нещо любопитно, което мога да кажа за него, за нещо, което не се споменава толкова, е, че в музея на Софийския университет се пази документ, с който той отказва да бъде назначен като преподавател в ново създаденото висше учебно заведение, казвайки: на вас ви трябват български преподаватели, така че отказвам с тази цел. Така че Константин Иречек много бързо се привързва към България, пише за нея и прекарва част от живота си и тук.
Това между другото е изключително важно,
да,
че се пази документа.
Пази се в музея на Софийския университет, който се намира на последния етаж на Северното крило на университета. Музей, който се посещава сравнително рядко, освен от някои студенти, които идват за първи път в университета, или при някои от колките, които организира моят приятел Симеон Хинковски, който живата история на Софийския университет.
Да, също така, между другото, идват много бесарабски българи, които са много добре образовани в Русия, и те стават преподаватели в университета. Сега всички знаем Агура, Телбис, Вулпе и така нататък. Но тук трябва да кажа, че в дневника на сестрата на Александър Батенберг, Мари, която идва с него, той изподеля, че в спалнята му има жаби.
Да. Срещам се го това.
Да, и когато едно парче пада от тавана върху леглото му, и за малко да отрепя болонката. Тук няколко пъти съм казвала за първите неща, които Батенберг е въвел в България. Едно от тях е кучето като домашен любимец.
Аз пък не знаех, че той въвежда кучето.
Ами да, до тогава се смятало, че кучето стои на верига на двора и му хвърляш по един къша и хляб, ако се сетиш.
Да.
И трябва да пази.
Да.
И изведнъж пристига с някакво рошево малка джувка, която му спи в леглото.
Да.
И представете ли си какъв скандал? Кучето му спи в леглото. А пък като пада вече парчето мазилка върху леглото и да отрепе болонката, тогава той се решава да направи лек ремонт на двореца.
Големия
и вика австрийския архитект.
Да, този ремонт наистина преобразява двореца, като преди да се случи този ремонт, ние имаме даже сведения за коледната елха в двореца, като даже си говорихме и с Маги по-рано за това, че отговорник е именно княз Александър, родения във Верона. Княз намира България за доста чужда за него страна. Липсва му европейския дух, с който той е свикнал. Той наистина е роден във Верона, макар че ние му казваме немски княз, както иде, той е роден в днешна Италия.
Той е израснал в Хайлигенберг.
Yeah. Да, просто рожденото му място е много неизвестно, а Верона, един известен град, който може би много българи посещават по други причини. И още през зимата на 79-та година князът кани лютеранския капелан Адолф Кох за дворцов пастор. И в спомените на въпросния Адолф Кох, гостът споделя любопитни подробности за, може би, първата елха в София. Някой казва, че елха имало още по времето на княз Александър Дундуков, но ето едно сведение, което е записано.
Само се вмъква много малко. Аз пък намерих нашата колежка Десислава Семковска от Радио България, че открила явно някакви следи, че коледна елха е имало още от генерал Гурко. 1877 година.
Да, и аз съм виждала такива, че всъщност руската войска е донесла първата коледна лха.
Но това аз нямам документи, което всъщност е потвърждението за едни уважаеми историци. Та се връщаме към официалните документи.
Ние сега ще предадем, то не е точно документ, но е спомен на един човек близък до двореца. Той казва: на бъдни вечер негово височество раздаде подаръци на прислужниците. В банкетната зала по стар немски обичай бе поставена голяма елха с запалени свещи, а под нея чини с сладкиши и подаръци. Князът ме помоли да кажа нещо за значението на този ден, а после лично подаде на всеки подаръка с няколко мили думи.
Е, това си е класическа коледа.
Да, но е никой не подозира. Първо, защо се слага тая елха? Той разказва ли как, как Мартин Лутер е пръв е сложил тази елха в Рига и така нататък. До сега, като отидеш в Рига и през лятото има елхи. Направени от какво ли не, защото ужасно много се гордеят, че там е накичена първата елха. И между другото, като идват дворцовите служители, велможи, министри и така нататък, си събуват галошите пред двора. Защото улиците са толкова кални, а обувките им са лафранга и не могат да си ги накалят, а също така не бива и да изкалят паркета в двореца, затова всички си събуват галошите отвънка и влизат. Гледката е била покъртителна.
Аз съм чувал и други такива истории за това, че е поставена една оградка пред огледалото във входа на двореца, защото постоянно хората са влизали и са си удрили носа в огледалото. Просто не са били свикнали с това, че помещението приключва до това огледало и днес оградката продължава да стои на огледалото, което е на стълбите на двореца.
Ако отидете в двореца, погледнете вратите на втория етаж. Някой олигофрен при реставрацията ги е замазал с лак, обаче все още се вижда вензела на Александър I, изписан с Седев, както и над всяка врата го има вензела, както и в балната зала. Тоест, Фердинанд не е могъл да унищожи изцяло паметта за него.
Не е успял. Добре, искате ли да чуем една песен? И след това наистина пак да се върнем към тази празнична атмосфера още по времето на първия български княз след освобождението. Това са легендите на София.
Уважаеми слушатели, аз съм Виктор Топалов, а вие слушате Софийски разкази. Рубриката на Бухемска София в предаването Легендите на София. Няма как да не си говорим за Коледа и за това как е изглеждала нашата столица преди около 130-140 години. Като в първата част си поговорихме за княз Александър и времето на неговото управление, но през следващите години коледните тържества в двореца стават все по-пишни, по-елегантни. Празникът е особено тачен от княз Фердинанд, който застава на българския престол през 1887. Неговата майка, княгиня Клементина, е известна сред местните хора и със своя изискан вкус, който демонстрира, особено по време на най-светлия християнски празник.
Ич как, дъщеря на Луи Филип, той твърде много се е гордела със своя происход и своя
баба
нос.
Клементина.
Да.
Баба Клементина?
Да.
И точно така ще се обърнем към нея малко по-късно в един хубав цитат. Първата Коледа на височайшите особи в българската столица остава в историята като първата среща на обикновените граждани с красотата на изящно украсената елха. Княгиня Клементина или баба Клементина, както е известна сред децата и сред днешните хора, поставя коледна елха в една от стаите на партерния етаж на двореца за мълчуганите от основните училища в града. Един любим цитат съм подготвил тук, тъй като е разказан от невероятния разказвач Александър Божинов. Той е художник и е сред избраните да присъстват на тържеството у княгинята. И в неговите спомени казва следното. Изправих се пред отворената врата и в блестящо осветения салон пред мен се откори картината. Издигаше се грамадна елха, която почти опираше до тавана. В средата на салона, богато окичена и ярко осветена с безброй пъстри свещици. Нито се очудих, нито смутих. Стаята беше препълнена с деца от нашето и от други училища. И аз се чувствах в моя среда. Всяко от тези деца държеше по някакъв коледен подарък в ръцете си. Но тъй като аз бях нарушил протокола, пристигайки 20 минути по-късно от определеното време, баба Клементина беше раздала подаръците и аз останах на сухо. Малкият Александър все пак успява да се добере до домакинята, която стъпила на специален подиум, реже с ножица украшенията от елхата и ги раздава на децата. Баба Клементина поглежда с старческите си очи, цитат, момчето, обръща се и отрязва три дрънкулки. от Елхат, един шоколадов пищов, една свирка от стъклените украшения с червено пискиуче и едно пакетче шоколад. Александър Божинов завършва своя разказ последния начин. Едрите подаръци на баба Клементина бяха вече раздадени. И аз, като бедно го Лазара, обрах трохите. Същата Елха е запалена отново седмици по-късно при отбелязването на нова година. Тогава в двореца се събират само най-приближените до княза хора, сред които са неговата майка и личният му секретар, граф Робер Дьо Бурбулон.
А много голям източник на сведения, защото е бил забележителен клюкар.
Ами сега ще се облегна малко и на неговите сведения, защото именно защото е такъв и той пише с много големи подробности, съм подбрал някои от неговите спомени. Последният разказва именно в тези спомени, че владетеля и княгиня Клементина получават поздравления от своите гости, под светлините на празничното дръвче, точно когато часовникът удря полунощ. Много красиво изглежда, поне както го разказва Робер Дьо Бурбулон. Твърди се, че около 1888 година греви първата елха в частен Софийски дом. Тук преди да продължа да кажа, че аз имам леки съмнения относно достоверността на тази широко разпространена история, но все пак тя гласи, че инициативата е на министър-председателя Стефан Стамбулов. Елхата в дома на държавника е украсена с лъскави гирлянди и пъстри стъклени играчки, които гостите на коледното тържество вземат със себе си за спомен. Признавам си, че аз не знам кой е първоизточника на този спомен, но навсякъде се споделя, че той е първият човек с елха в частен дом.
Всяка къщата му е била тук на Раковска съвсем близо, наъгъла с Хан Крум.
Да, точно така.
И според мен, ако е вярно, няма нищо общо с Стефан Стамбулов, а по-скоро с съпругата му Поликсени, която е имала немско възпитание.
Някакси по-нормално изглежда.
И за да направи елха на трите им деца и същевременно да бъде пък изключително така свързана с хората, които иска да покани от политическите приятели на мъжа си. Та мисля, че дългата ръка на Поликсени се чувства тук, а не, мисля, той би предпочел да играе някъде карти или да пие с приятели, вместо да раздава подаръци.
Аз тук само бих се включил с един разказ, който имах удоволствието да чуя от Костадин Смиленов. Той е на 90-91 години. Ако ни слуша, знам, че му е интересно и ни слуша, между другото, в интернет дори.
Радвам се.
Той е живял точно на ъгъла на Раковска и Хан Крум в кооперацията, построена на място на старата къща на Стамбулов, и както сме споделили, мисля, че и с вас сме говорили, е познавал сина на Стефан Стамбулов. И той дори ми е казвал, че в двора на старата кооперация са имали малка черква. Някакъв частен храм.
Тя кооперацията още съществува. Между другото,
В така пространство на къщата на Стамбулов,
което е имало
къща. Да, точно така.
Намерих едни документи, които са съвременни. Обаче все още пише Маза, съсед Поликсени Стамбулова. Защото това е базирано на първия нотариален акт.
Точно така.
А всъщност тя срещу къщата си получава два апартамента и с найма от единия успява да изучи децата си, защото гордо отказва пенсията, отпусната и от цар Фердинанд.
Да.
Тя вероятно е била доста ужасена от отношението, което вижда за нея след смъртта на нейния съпруг, пък и след парането му от власт, отношението към него се...
77 тома са събраните доказателства, какъв разсипник, развратник, крадец и какво ли още не е Стамбулов. Три пъти обругават гроба му, ходят и танцуват, играят хоро върху него.
Да, да, да.
Изобщо, жената много е изтеглила
горката. Каква е била нейната вина, че да има такова отношение и към нея, и към
неговите деца? И към децата, да, защото...
До такава степен, че те решават да нямат деца. Да, това е било така решение на братята да нямат деца, след като сестра им се самоубива, когато... Те по-скоро умира в лудница, но не е много сигурен края й.
Дядо Кот Смиленов също ми разказа нещо подобно. Обаче, рязко се връщаме към коледната тема.
О, да, какви мрачни теми зачекваме.
Да, но това е пак в българските традиции. Между хубавото, така слиза се много надълбоко.
Е, няма как.
И се връщаме пак, но наистина това е интересен спомен, че първата част на елха е била в дома на Стамбулов.
Дори не мога да кажа, че спомен, това е проблема, но признавам си, пък аз не съм чел всички книги за Стефан Стамбулов, така че нищо чудно, информацията да е достоверна. Да. Аз се предавам като много широко разпространена и все още не съм намерил доказателства, които да кажат противното. Но да, нека се върнем кажем, към Коледа и към писмата на благородника Дюбурбулон, които са все така подробни от зимните тържества в двореца няколко години по-късно. Вече в текст от 26 декември, само след няколко дни, но през 1890-та, французинът пише: «Вчера приказна Коледа. Ослепителна елха. Дворът, облечен в къси панталони, като се започне от княза, съвършено очарователен, доволен като в най-добрите си дни».
Представете ли си гледката?
Да, почнах да си я представям и аз дори.
«Купища чудни подаръци, голяма част от които за мен. Прилагам пълния списък, без да включвам дреболиите, които князът собственоръчно отряза от елхата, като, разбира се, се съобразяваше с вкусовете и характера на всеки. Отлична заключителна вечер на една година, която въпреки опита да се внесе смут, бе добра и ползотворна за България и отбеляза чувствителен напредък в развитието й». Макар списъкът с подаръци от това тържество да не е записан, не ни е известен, любопитство поражда и друг списък, в който са включени коледните дарове, получени от френския благородник през 1901. В него личат бляскави вещи, като руска брошка от розов емайл с диамантено-смарагдени листовидни орнаменти, подвързия от марокен с златен
много
знак.
Мека кожа.
Марокен.
Марокен е много мека кожа.
С златен знак във формата на водно конче, дръжка на омбрела, което е чадър, според мен.
Да.
От червено злато с релефни черешови клонки, от сребро и черешки от червен емайл. Тук малко влязохме се едно в разказа, който Маги говори. Тя използва едни такива думи, на които аз много завиждам. Ето, че тук
цитирайки
го.
Сега се сетих обаче, че има и плат марокен. Така че не се знае дали е била от плат или е била, т.е. такъв един, както биха казали бабите, шанжен, марокена. Но каквото и да е, са царски подаръци. А между другото искам да ви прочета какви са били пък рекламите по това време, защото в интерес на истината тогава излиза обичая да се правят подаръци на децата, но играчки купуват само най-мотните. Другите са или домашно произведени, издялкани.
Някъде срещнах, че цените на играчките са били от 10-та чак до 100 лева.
Не.
Сега ще чуем.
Значи сега...
Не. Добре.
Всъщност започва вноса на стъклени играчки от Европа.
Точно.
Които варират от 4 лева за комплект от 50 украшения до 10 лева за 100 броя. Но имайте предвид, че по това време 5 стотинки струвало едно кебабче.
Да.
Тоест, играчките са били скъпи.
Да, да, да.
Имам сигурно 90 годишни играчки, които се чува дали да не пуснат малко на снимки в сайта на Националното радио.
Ако са ти под ръка...
Не, имам снимки от миналата година, тази година...
Ще свършат работа.
Да, нали, в други ден заминавам за Алжир и реших да не си правя лха, да не съм ги падила. Но имам 80-90 годишни играчки, които наистина... Как са оцелели, аз се чуда при поразяващата ръка в мое лице. Но
да чуем цитата за рекламите, цитата, и след това пускаме една песен.
Играчки от най-богат избор. Българска азбука с картини от дърво. Кубически игри с българска азбука. Зоологическо картинно лото. Разни дружествени детски игри, които действат умозрително и поучително.
Дружествени детски игри.
Да, да.
Разни физически и оптически играчки, разни подаръци в голям избор. Това е пишало на витрините, но вижте, че още тогава са търсили игри, които развиват фината моторика, както биха казали днес. Интелекта, т.е. някакво дървено българско лего с букви. Най-вероятно, но от тогавашната преса става ясно, че книгите са най-задължителният и предпочитан подарък, като децата е трябвало да получат за празника красиво издание с твърди корици и ръчно украсено. Mm-hmm. И още тогава са започвали да пълнят библиотеките. Аз ще ви дръпна малко по-късно, ако може така да се каже, но интересно е, че през 39-та година ученикът Христо Попов от мъжката гимназия Свети Кирил подарява на малката княгиня Мария Луиза книжка с стихове и илюстрации, създадена от самия него в брой един. И в двореца остават възхитени от оригиналния дар и в знак на благодарност изпращат на младежа 2000 лева и портрет на Симеончо и Мария Луиза с подпис.
Винаги Симеончо, винаги Симеончо.
Е, тогава е Симеончо.
Добре, ами след малко софийските разкази в легендите на София продължават. Разбира се, водени от, ще си позволя, Виктор Софийски, а пък ние тук там с Маги ще допълваме.
Уважаеми слушатели и любители на историята на София, добре дошли в рубриката Софийски разкази. Сега си говорим за Коледа и за Нова година в края на 19 век и се връщаме някъде от, как да кажем, 1904, вече началото на 20 век, когато Отново свидетел на празненствата е граф Дюбурбулон, който през същата година се здобива с един от най-ценните си подаръци от княза. Монархът връчва на личния си секретар свой изящен портрет, нарисуван от Иван Мърквичка, специално за французина. На него княз Фердинанд е изобразен в синьо манто с ордените Свети Андрей, Свети Александър и други. Рамката дори е украсена с лилиеви цветове и големи релефни златни перуники.
Перуники. Бурбонски лили.
Отново изработени специално за графа. Празненството е последвано от обичая по стопяване на олово, при който се гадае бъдещето по формата на изсипания във вода разтопен метал.
Това е лелено куршум.
Не, това е всъщност много разпространен обичай в Финландия и в някои части от Германия и предполагам, че оттам е дошло. Българското леене на куршум, имам чувство, че царя на всяка нова година си е леял куршум, защото е бил цар на българите.
И тая година да е изкарам. Така.
Става ясно, че след това гостите на двореца отварят бутилка шампанско, за да посрещнат новата година традиция, запазена и до днес във всеки български дом. Не знам дали в чужбина се отваря на всяка нова година шампанско, предполагам.
Ми на едни места ядат 12 гроздови яйца, на други...
Яйца?
Глупости, гроздови зърнаки.
12 яйца, щеш да е предизвикателство.
12 портокала трябва да изядеш в Куба. Викам, къде ги слагат тия портокали? 12 портокала за всеки месец. Но според мен най-опасно е в Неапол, където изхвърлят старите си мебели през прозореца, за да изхвърлят всичко старо от новата година. Представете ли си как се движиш с риска живота си?
Тук бягаме от фойерверките.
А там прелитат канапета. Канапетата летят ниско.
Една нова година съм карал аз в чужбина, в Белгия. Мога да кажа, че си е някаква традиция това с отварянето
на шампанското.
Да, в Брюксел.
Празничният дух не напуска Софийския дворец и след като княжество България получава своята заслужена независимост, през 12-та година вече цар Фердинанд отбелязва 25 години от възкачването си на престола. Тогава до него вече втората му съпруга, царица Елеонора, а Балканската война е в своя ход. От тогава датират и някои от последните празнични спомени на граф Дюбурбулон, който пише следното в свое писмо отново от 26 декември. Царят ми подари строгателни думи, като на някогашната Коледа на 1887 година чудни копчета от розов турмалин с зелени камъчета в упаковката. Царицата, нещо като сребърен гълб в стар български стил, главата му се развива и служи за шишен за ликьор. На месата ме накараха да изпея в съпровод на хармониум Адесте Фиделес, може би, и Минюи Кретиен. А княгините припяваха. В нетапицирания коридор на параклиса гласът ми беззвучен и пях превъзходно. Царят бе много доволен и на месата на другия ден пожела отново да ни чуе. След това ни повика с Анна в малкия син салон срещу параклиса и до 3 часа увлекателно ни разказва за войната, подготовката, стратегическите маневри и така нататък. И разви пред нас политическите си идеи за предвижданията си за Европа. Това го прави по време на Балканската война.
Да, аз това усетих.
Да.
Онзи опиянителен период при
Фермира. Да, бил е доста оптимист в началото. Подготвил съм обаче за финал една история, която не се е случила, но е разказана от Иван Вазов. За да си представим какъв визионер е бил Иван Вазов в тези години, съм подготвил и цитат.
Тук трябва да се намеся аз.
Сега или... Добре.
Добре, после.
Сега
после,
или никога.
После. Не, не, сега или никога, сега или после.
Нека
сега
после, за да обясним тази неочаквана промяна в вижданията, езика и битието. Кратка промяна на Иван
Добре,
Вазов.
Ще кажем как си обясняваме тази промяна и двамата с теб. Тази новогодишна дворцова история, когато никога не се е случвала, е описана в разказа Последния ден на 20 век, написан от Иван Вазов, по мои данни, първоначално през 1899 година и редактиран години по-късно. Твърди се, че това е първият фантастичен разказ в българската литература и в него се говори за младия цар Иван, който обикаля из София на 31 декември 1999 година. След малко адютантът яви, че царицата е поуморена и се извинява. Царят слез надолу. На дворцовата порта чакаше каляската с два черни жеребеца, дар от султана, живеещ сега в Кония. Или в Кония.
Коня.
Коня. Но той, като видя колко е хубаво времето, отказа да се вози и тръгна пеш из разкошната с богати здания и къщи улица Цар Освободител. Непоследван от никой, телохранител. Облечен просто, царят отвръщаше усмихнато поздравите на минувачите. Той мина покрай остарялото, почерняло от времето здание на военния клуб, тук не е сбъркал много Вазов, мина покрай Народното събрание и величави и бронзов паметник на императора Александър II, дето се срещна и приказва няколко минути с прочутия по подвизите си във войната през 1972 генерал Шайханов. После мина и залеята на акациите между два реда дворци, край величественото здание на университета, малко така визионерски си го е представил университет, точно там където е, и по-нататък на Сената и на Министерството на мореплаването. Срещайки се с върволяци, граждани и гражданки, излезли също да се порадват на хубавия зимен ден. Той срещаше изражение на искрена любов и дълбока почит във всичките лица. Отвъд Орловия мост той се размина с малките князове, които яздаха на ново изобретения инструмент флик-вег, един вид велосипед, движен от каучукови крила. Царя се поумори, извърна се и даде знак на каляската, която го следваше отдалеко. Качи се и потегли край Столетната гора на Борисовия парк, обезлистен сега, покрит със сняг и пуст с мълчаливите си мраморни статуи на богини и дриади. Отляво хубави трикатни здания, дворци и вили се простираха на 2 км далеко. Явно си е представил младост някога. От висотата, дето се свърши парка, той хвърли поглед назад в безкрайната с 350 хилядното си население столица. Гърмяща като море, дето десетки високи фабрични комини хвърляха черни стълпове пушек и замъгляваха атмосферата й. Няколко шопа из пътя, облечени чисто изпреднато, с лица здрави, умни, вчеловечени, както бяха всичките сега, привлякоха вниманието му и той приказва с тях за поминъка им, за живота им. По обичая си той правеше това, желаещ лично да опознае нуждите на любимия си народ. Няколко време той се любува на града, стана от център на богатство, светлина и култура на обширното царство. На юг Витоша се белееше величествена и на гърба й, зад резньовете, се забелязваше кубето на приоблачената гостилница Кръгозор, посещавана лета от туристи из цяла Европа, дето се отиваше от Драгалевци по зъбчеста железница. Силни чувства изпитваше царя сега. През ума му минаваха ред происшествия и велики преврати, ознаменували предшестващите царувания и неговото през 20 век. А неговия поглед сяка се впиваше в бъдещето, като да иска да види тайните, които се криеше в дълбокия си мрак. Финала на разказ ни отпраща отново към Софийския дворец, който впечатлява спишността си, дори във фантазията на народния поет. Когато царя се завърна, беше вече късно. Той влезе в двореца, цял блеснал от светлини, дето щеше тая вечер да посреща радостно новия 21 век.
Наистина,
бедни
много,
бедни и ми Вазов, бих казала аз.
Много как си го е представил? Добре, да чуем обаче какво искаш да разкажеш за Вазов и написването на този разказ.
Твърди се, че в този разказ, аз не можах да го срещна, но сведущи литературоведи твърдят, че в този разказ той е предвидил съществуването на телевизора като уред. Същевременно обаче, което вече е нещо доказано, след появата на този разказ, майка му баба Съба лично изгонва младата му прясна съпруга Тина Болярска, защото тя е напредничава, много образована и според нея му влияе зле на творчеството и той започва да пише не по-вазовски, както е видно.
Да, модерно му.
И просто един ден се прибира Атина пък, той човек обичал си седи вкъщи да си пише, Атина млада жена, иска светски живот, все пак е жената на патриарха на българската литература. Ходила по журове, ходила по литературни срещи, прибира се една вечер и баба Съба долу вратата заключена и казва: «Снахо, ти повече нямаш работа тук». Но понеже снахата е племеница Константин Величков, който по това време е митрополит.
Константин Величков не е митрополит, Григорий или митрополит Климент, един от двамата,
Климент.
Знам, но Константин Величков си е писател тогава.
Чакай, сега ще проверим.
Добре.
В смисъл, тя е племеница на митрополита.
Не е
и не успяват Вазов да се разведе до края на живота си с нея, защото църквата му прави спънки.
Това го има.
Трябва да се сети обаче какво е светското име на митрополит Климент.
А може и да е съвпадение.
Васил Друмев. Е, митрополитско, е, светското име, но според Борис Вазов, който е брат на Иван Вазов, нейният чичо или войчето на Атина Болярска е митрополит Григорий, който не е митрополит Климент. Трудно е да се установи, аз, защото гледаме по това само под спомени и по, според това, което се предполага за брак на Вазов, но това е една тема, която аз много обичам да, да анализирам.
Аз това, което съм чела, че любимата племенница на Васил Друмев, грешката е моя за Константин Боличков, митрополит Климент. Mm-hmm. Обаче оттам нататък трябва да се издига.
Да, да, трудно е, наистина. Аз също срещам и двете информации, при това все в достоверни източници.
Добре, аз доколкото помня, само така го вмъквам, брака им се осъществява на моя рожден ден, на 28 септември, на Атина Болярска и Иван Вазов.
Михалаки Георгиев и съпругата му са кумове, защото те ги запознават.
Е, не знам по
може,
какъв, виждал съм
че на 10 или на 14 ноември 1890 година в Света неделя. Не, на 4 ноември 1890 година.
Добре.
На 4 ноември.
Ще го видим пак аз в къщата музей в Сопот съм го виждал на снимка, но така или иначе софийските разкази бяха изключително напоителни и така добихме представа, ма наистина с хубавите цитати образно видяхме как е изглеждала празнична София. Някога.
Аз избрах и тази тема, защото предполагам, че и тази година, надявам се, разбира се, отново пред двореца да се посреща нова година, както през последните години. Не знам от кога започва тази традиция, обаче откакто аз си спомням, винаги е така. И следващия път, когато някой отиде на площада, за да празнува нова година, да си представи какво се е случвало в сградата до площада преди 140 години.
Така, добре. Продължаваме с историята оживява след съвсем малко. Това са легендите на София. В моята си скромна част ще обърнем
скромна.
Ще обърнем малко внимание на зимните спортове.